Blasiða 115, Neisti, rita þú ritgerðina. Í þessu verkefni skrifar þú ritgerð og æfir allt sem þú mögulega getur. Mundu að, styðjast við leiðbeiningar og gátlista framar í kaflanum, athuga vel hversu áraðanlegar heimildir eru, fara vel með tilvitnanir bæði beinar og óbeinar. Notaðu að minnstakosti 3 heimildir, þar af eina úr bók eða tímariti. Og reyndu að hafa þær úr ýmsum áttum. Þú getur valið þér efni hér til að skrifa um. 7 undur veraldar, borg eða land að eigin vali, einræðisherra að eigin vali, hönnun, íþrótt að eigin vali, kynjajafnrétti, furðuleg mannvirki, kjarnorka, átröskun, leiklist, lesblinda, listamaður að eigin vali, tölvufíkn og netfíkn, réttindi úlinga, siglingar, bílar, sjálfsmynd úlinga.